Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σελίδες και τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ από το www.erteco.gr όπου επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και ψηφιακά μέσα από το κανάλι ήχου στην τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com αλλά και μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας μια γυναίκα από τη Γεωργία, η οποία, ενώ αρχικά δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα, αγάπησε την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα της. Είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Νίνα Γκογκόχια, η οποία έχει σπουδάσει ελληνική φιλολογία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται ως καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας σε σχολείο της Γεωργίας και συνέχισε να το κάνει αυτό για πολλά χρόνια. Κυρία Γκογκόχια, καλημέρα από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Πάμε λίγο λοιπόν το χρόνο πίσω να μου πείτε πώς πήρατε την απόφαση να σπουδάσετε ελληνική φιλολογία. Ήταν κάτι που πάντα είχατε στο μυαλό σας, είχατε διαβάσει για την Ελλάδα, σας άρεσε ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα ή απλά προέκυψε?
Αυτό που λέτε ακριβώς, δηλαδή εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με κάτι που να έχει σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό μάλλον αρχίζει από τα παιδικά μου χρόνια που οι γονείς μου δίνανε βιβλία για το ελληνικό πολιτισμό και ελληνική λογοτεχνία. Ας πούμε, από τα πρώτα μου βιβλία ήταν τα έπι του Ομήρου, να φανταστείτε. Και εκεί που όλοι ας πούμε ζωγράφιζαν τα παιδιά, τους πρίγκιπες και πριγκίπισσες, εγώ ζωγράφιζα ας πούμε τον Έκτορα και τον Αχιλλέα και... Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και δεν είχα καμία άλλη επιθυμία εκτός να σπουδάσω και την ελληνική γλώσσα και ελληνική φιλολογία μετά στην πορεία. Ήτανε αυτό που ήθελα πάντα βασικά.
Οι γονείς σας είχαν κάποια σχέση με την Ελλάδα?
Όχι καμία. Οι Γεωργιανοί, απλά ο πατέρας μου ήταν ιστορικός τέχνης και οι δύο ας πούμε λάτρεις της λογοτεχνίας γενικά και... Εννοείται και του ελληνικού πολιτισμού.
Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτό από τους γονείς σας. Ήταν αυτή η αγάπη, υπήρχε αυτή η αγάπη για την Ελλάδα και μέσα από τους γονείς σας πέρασε και σε εσάς.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς και σε πολύ νεαρή ηλικία, μπορώ να πω.
Οπότε θυμάστε εσείς τον εαυτό σας εκεί κάπου στην εφηβεία, εκεί γύρω στα 15-16, που σκεφτόμαστε σιγά σιγά τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον, με τι θέλουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά. Θυμάστε τον εαυτό σας να έχει ήδη μέσα στο μυαλό του ότι θέλει να κάνει κάτι που να έχει σχέση με την Ελλάδα?
Βέβαια και πιο πολύ όταν ήμουνα πια 16-17 χρονών και ήξερα ότι στο Κρατικό Πανεπιστημίο της Τυφλίδας υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχολή ελληνικής φιλολογίας. Αυτή ήταν και η τελική απόφαση μου, ας πούμε.
Οπότε δίνετε κάποιες εξετάσεις για να περάσετε σε αυτό το πανεπιστήμιο?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Στα χρόνια που έδινα εξετάσεις εγώ ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι, να φανταστείτε, περίπου μοιάζει πάρα πολύ με τα πανελλήνια που δίνετε εσείς.
Με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι.
Ναι.
Τότε όταν ήσασταν εσείς, κάτι αντίστοιχο?
Κάτι αντίστοιχο. Λίγο διαφορετικό το σύστημα, αλλά κάτι αντίστοιχο ήταν.
Ωραία, δίνετε λοιπόν εξετάσεις και καταφέρνετε να μπείτε στη σχολή που επιθυμούσατε και να διδαχτείτε την ελληνική φιλολογία.
Ναι, ναι.
Πώς ήταν αυτά τα χρόνια τα πανεπιστημιακά?
Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, εφόσον στη Γεωργία η σχολή της ελληνικής φιλολογίας είναι πάρα πολύ καλή και αρκετά γνωστή. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια μακρόχρονη ιστορία της διδασκαλίας της ελληνικής φιλολογίας εδώ στη Γεωργία και ήταν από τις καλύτερες σχολές που θα μπορούσα να περάσω ποτέ, ας πούμε. Και γι' αυτό υπήρξα πολύ τυχερή να έχω πάρα πολύ καλούς καθηγήτρες και καθηγητές. Δηλαδή το καλό μπορώ να πω εκείνα τα χρόνια που σπούδαζα εγώ ήταν και κάποια προγράμματα που λειτουργούσαν σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος και που είχαμε την ευκαιρία να ερχόμαστε στην Ελλάδα να παρακολουθούμε κάποια μαθήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό, ας πούμε, που θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.
Η πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα, τη θυμάστε?
Ναι, βέβαια, εννοείται.
Ηλικία?
Ήτανε το 1996 και ήμουνα φοιτήτρια του τρίτου έτους. Από το τρίτο έτος είχαμε αυτά τα προγράμματα και ήτανε που πρώτη φορά βρέθηκα στην Ελλάδα.
Στην Αθήνα?
Στην Αθήνα πρώτα και εγώ θυμάμαι και τη στιγμή που πάτησα στην ελληνική γη. Δηλαδή όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο, θυμάμαι και τη στιγμή που άγγιξα την ελληνική γη. Τώρα ακούγεται λίγο μπορεί και αστείο, αλλά για μένα ήταν ένα ανεξήγητο πράγμα. Δηλαδή ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή για μένα ήταν μια μεγάλη μέρα, ας πούμε, στη ζωή μου.
Ακούγεται πολύ ωραίο και είναι και πολύ τιμητικό για μας τους Έλληνες. Έρχεστε λοιπόν στην Αθήνα και ποιο είναι το πρώτο σημείο που επισκέπτεστε?
Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα, δηλαδή, το οποίο ήταν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ρόδου και ήταν αυτά τα κανονικά προγράμματα που λειτουργούσαν τότε. Είχαμε κάποιες εκδρομές και πρώτη εκδρομή βέβαια ήταν στην Ακρόπολη που δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη μέρα και εκείνη τη στιγμή. Και μετά πήγαμε στη Ρόδο και είχαμε κάποια μαθήματα και εκεί στο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Ρόδου. Αυτά τα προγράμματα δεν νομίζω να λειτουργούν πια, αλλά μετά στην πορεία, ας πούμε, στα φοιτητικά μου χρόνια είχαμε διάφορα προγράμματα. Ήταν και το πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονικής, το πρόγραμμα Πανεπιστήμιου Αθηνών. Υπήρχαν διάφορα προγράμματα τότε, το γνωστό ΦΙΕΣΠΑ κλπ.
Στην πρώτη επαφή που είχατε με την Ελλάδα και με τους Έλληνες, ανταποκρίθηκε η χώρα και εμείς οι Έλληνες ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας και σε όλα αυτά που είχατε πλάσιμα στο μυαλό σας όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, έχω καταπληκτικές αναμνήσεις από όλους τους καθηγητές και καθηγήτριες που είχαμε τότε. Ήταν δηλαδή όντως αξέχαστα χρόνια και αξέχαστες εμπειρίες που θυμάμαι από οποιονδήποτε που συναντηθήκαμε τότε, που μας βοήθησε, ας πούμε, τους ξενόγλωσσους φοιτητές να μάθουμε όχι μόνο την ελληνική γλώσσα και νοητικό πολιτισμό, αλλά ξέρετε, η καθημερινή ζωή που για μας ήταν εντελώς άγνωστη. Δηλαδή δεν γνωρίζαμε, ας πούμε, πώς ζουν οι Έλληνες σήμερα, πώς είναι, ας πούμε, η ζωή στην Ελλάδα και όλα αυτά. Δηλαδή για μας ήταν όντως αξέχαστη εμπειρία που όποιοι βρεθήκαμε, δηλαδή σε αυτά τα προγράμματα, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
Ήρθατε σε επαφή και με την ελληνική κουλτούρα και με την ελληνική νοοτροπία και με τον ελληνικό τρόπο ζωής. Ανάμεσα στους καθηγητές σας υπήρχαν και Έλληνες?
Εδώ στη Γεωργία όχι. Εδώ στη Γεωργία όχι. Στην αρχή ήταν μόνο, ας πούμε, οι καθηγητές, καθηγήτριες εδώ από τη Γεωργία. Απλά μετά υπήρχε μια συνεργασία πάλι με το ελληνικό κράτος που ήμουν, νομίζω, πάλι στο τρίτο έτος που ήρθαν. Τότε ήταν οι πρώτες επαφές που είχαμε κάνει, που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο το δικό μας και ήρθαν κάποιοι καθηγητές από την Ελλάδα. Δηλαδή κάποια χρόνια ερχόντουσαν καθηγητές από την Ελλάδα στη Γεωργία, δηλαδή αποσπασμένοι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι έλεγαν, δηλαδή από την Ελλάδα, που ερχόντουσαν εδώ και μας κάνανε μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
Εκτός από ελληνική γλώσσα, διδαχτήκατε και πολύ περισσότερα πράγματα, έτσι δεν είναι, και ελληνικό πολιτισμό και λογοτεχνία, ποιήση, τα πάντα.
Βέβαια, βέβαια και λογοτεχνία. Εγώ έχω ένα δίπλωμα του ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Δηλαδή είμαι δασκάλα ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας πια.
4 χρόνια η σχολή, έτσι?
5.
5 χρόνια, 5. Ωραία. Τελειώνετε λοιπόν τις σπουδές σας και...
Ναι, όταν τελειώσαμε τις σπουδές μας μετά υπήρχε, και αυτό θέλω όπως είπατε να υπογραμμίσω, από τότε δηλαδή ακριβώς εκείνα τα χρόνια όταν τελείωσα εγώ, αποφύτησα, άρχισε να λειτουργεί ένα πρόγραμμα που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα λέγεται «Η ελληνική γλώσσα στα σχολεία της Γεωργίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας από το 1996, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτά τα μαθήματα που κάνουμε τώρα εμείς, ας πούμε, υπάρχει μια ομάδα από φιλολόγους εδώ, που είμαστε όλοι Γεωργιανοί, που κάνουμε ελληνική γλώσσα στα σχολεία της Γεωργίας, και από το 1998 συμμετέχω εγώ σε αυτό το πρόγραμμα. Είχα βέβαια μια παύση όταν για λίγο, ας πούμε, ασχολήθηκα με κάτι άλλο, αλλά τώρα και πάλι εντάχθηκα στο πρόγραμμα και είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και λειτουργεί και σήμερα στη Γεωργία.
Ξεκινάτε λοιπόν να εργάζεστε ως καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας και πώς είναι αυτά τα χρόνια τα πρώτα? Είναι δύσκολα? Ήταν σε τόσο καλό επίπεδο τα ελληνικά σας όπως είναι και τώρα, τα οποία πρέπει να πούμε ότι είναι καταπληκτικά, ή χρειάστηκε λίγος χρόνος για να μπορέσετε κι εσείς να ανταποκριθείτε στα καθήκοντά σας?
Όχι, εννοείται ότι όλοι θα σου πούνε αυτό, όποιοι έχουν οποιαδήποτε επαφή με τη ξένη γλώσσα, ότι θέλει το χρόνο του, θέλει μια εμπειρία. Εμείς απλά υπήρξαμε πολύ τυχεροί και με τους καθηγητές εδώ πέρα και με αυτή την ευκαιρία που είχαμε να ερχόμαστε στην Ολλάδα, να παρακολουθούμε εκεί τα μαθήματα στα πανεπιστήμια, να έρχονται οι Έλληνες καθηγητές και καθηγητρές εδώ πέρα. Δηλαδή η επαφή με τη γλώσσα ήταν αρκετά έντονη. Και μετά βέβαια με τα χρόνια και με την εμπειρία που αποκτάς βέβαια μάλλον όσο καλυτερεύει και το επίπεδο της γλώσσας που μιλάς, η προφορά κλπ.
Παρ' όλα αυτά από την πρώτη στιγμή ήσασταν ευχαριστημένοι με αυτό που κάνατε. Ήταν αυτό που θέλατε να κάνετε στη ζωή σας.
Ναι, και είναι και μέχρι σήμερα αυτό. Δηλαδή μπορώ να πω ότι πέρασαν πόσα Θεέ μου πάνω από 20 χρόνια και δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ειλικρινά, αλλά δεν υπήρχε στιγμή όταν δεν ήθελα να ασχολούμαι με αυτό που κάνω. Δηλαδή είναι, πώς να σας το μεταφέρω αυτή την αίσθηση, είναι ευτυχία να διδάσκεις αυτό που αγαπάς και είναι ευτυχία να βλέπεις ότι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, με την ελληνική γλώσσα, δεν έχουν ελληνική καταγωγή, ελληνικές ρίζες, αρχίζουν σιγά σιγά να μαθαίνουν τα ελληνικά, να καταλαβαίνουν, να κάνουν μια βουτιά στο ελληνικό πολιτισμό και να αρχίζουν να αγαπούν αυτή τη χώρα όπως την αγαπάω εγώ. Δηλαδή είναι μια ευτυχία απερίγραπτη αυτή.
Καταλαβαίνουμε και το συναίσθημά σας και παραλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι είναι πολύ τιμητικό για μας να ακούμε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος αρχικά δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα αγάπησε τόσο πολύ την Ελλάδα και νιώθει τόσο μεγάλη χαρά με το να ασχολείται και να διδάσκει την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα. Κυρία Γκουγκόχια, θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε να μας πείτε. Έχετε περίπου μία 20ετία, όπως μας είπατε, εμπειρίας πλέον στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε διάφορα σχολεία της Τυφλίδας. Δεν ξέρω αν έχετε διδάξει και σε κάποια άλλη πόλη εκτός της Τυφλίδας.
Όχι, κάποια άλλη πόλη, όχι.
Στην Τυφλίδα, λοιπόν. Και θέλω να μας μεταφέρετε όλη αυτή την εμπειρία. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Να μην ωράκι σε βάλα κρυφά. Πάλι μουσική θα κάνει θαύματα. Γιατί σε θέλω. Της ψυχής μου ο ήχος είναι αυτός που ακούω. Παραπλάνω με στίχους ψεύτικους. Γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου και έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο. Χίλιες νύχτες κι άλλες τόσες σ' αγαπώ. Με θυμώ, με τρέλα, με παράπονο. Πόσο σε θέλω. Μες στο μηνωράκι κλειστήκα κι εγώ. Στις μειοψηφίες στο μικρό κόσμο. Γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο. Έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο.
Εδώ είμαστε λοιπόν, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, έχουμε μαζί μας την κυρία Νίνα Γκογκόχια, η οποία είναι Γεωργιανή, είναι όμως καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας στην Γεωργία, στην Τυφλίδα, και μιλάει τα ελληνικά καλύτερα από εμάς, κυρία Γκογκόχια. Και θέλω να μου πείτε, αυτά τα 20 χρόνια έτσι, πώς πέρασαν που εσείς διδάσκετε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε εκεί, πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά της Γεωργίας, ποια είναι τα καινούργια πράγματα που κάνετε το τελευταίο διάστημα, όλα αυτά να μας τα μεταφέρετε σαν να ήμασταν εκεί.
Ναι. Λοιπόν, όταν αρχίζουμε δηλαδή και προτείνουμε στα παιδιά, ας πούμε, να αρχίσουν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τα παιδιά εντελώς, ας πούμε, άσχετα από ελληνικό πολιτισμό, ας πούμε, έτσι, διότι υπάρχουν κάποια σχολεία στη Γεωργία, στα περισσότερα πιστεύω, αλλά εγώ μπορώ τώρα να μιλάω για το δικό μου το σχολείο, όπου διδάσκουμε και την ελληνική μυθολογία σχεδόν από τις πρώτες τάξεις δημοτικού. Δηλαδή τα παιδιά έχουν μια γνώση της ελληνικής μυθολογίας, όλης αυτής της κουλτούρας της δικής σας μέσω μυθολογίας. Και μετά όταν αρχίζουν, ας πούμε, η μάθηση της ελληνικής γλώσσας, είναι μια, ας πούμε, μια ενιαία εμπειρία που θα έχουν μέσα στο σχολείο, που είναι αρκετά σπάνιο. Δηλαδή είναι μόνο 7 σχολεία, να φανταστείτε, στη Γεωργία έχουμε 7 σχολεία στα οποία λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα που σας έλεγα και πριν, η ελληνική γλώσσα στα σχολεία της Γεωργίας. Απλά στη δική μου περίπτωση, στο σχολείο που δουλεύω τώρα εγώ, σε αυτό το σχολείο έχουμε και ένα μάθημα που λέγεται Παγκόσμια Λογοτεχνία. Και σε αυτό το μάθημα βέβαια αρχίζουμε την εκμάθηση της παγκόσμιας λογοτεχνίας από τον Όμηρο. Δηλαδή κάνουμε και την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, ολόκληρα τα κείμενα. Όμως βέβαια στα Γεωργιανά, εφόσον τα παιδιά δεν μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά, μαθαίνουν μόνο νεοελληνικά στο σχολείο. Γι' αυτό εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που οι δικοί μου μαθητές και οι δικές μου μαθήτριες, όταν τελειώσουν το σχολείο, θα ξέρουν και την ελληνική γλώσσα, θα έχουν μία ιδέα και για την ελληνική μυθολογία, θα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον Όμηρο, και για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειλικρινά.
7 σχολεία μας είπατε υπάρχουν στην Τυφλίδα, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. 7 σχολεία στη Γεωργία, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα, μετά τα αγγλικά.
Ναι, ως δεύτερη γλώσσα.
Ωραία. Επειδή μου λέτε συνέχεια για τον Όμηρο, ο Όμηρος είναι ο αγαπημένος σας?
Ναι, εντάξει, τώρα όποιον ελληνιστή ή ελληνίστρια θα ρωτήσετε, δεν νομίζω να πάρετε διαφορετική απάντηση.
Αγαπημένος αρχαίος Έλληνας ποιητής λοιπόν, και Ιλιάδα και Οδύσσια.
Είναι η αρχή και το τέλος, ας πούμε.
Έχετε δίκιο. Είναι από τους πιο σπουδαίους αρχαίους Έλληνες ποιητές και δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ξέρουν την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Ανάμεσα στα δύο, Ιλιάδα και Οδύσσια, ξεχωρίζετε κάποιο?
Όχι, πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση μου κάνατε τώρα. Θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Ξέρετε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα, ας πούμε, από αυτά. Δηλαδή, και όλα για μένα είναι και η πρώτες μου αγάπες όσον αφορά γενικά τη λογοτεχνία. Πριν αρχίσω να διαβάζω οτιδήποτε σημαντικό, ας πούμε, σε οποιαδήποτε λογοτεχνία, σε οποιαδήποτε φορά, τα πρώτα μου ήταν η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Γι' αυτό πολύ δύσκολο για μένα να
τα δύο ομηρικά έπι. Άλλος αγαπημένος αρχαίος Έλληνας ποιητής ή και νεότερος σύγχρονος ποιητής ή συγγραφέας, που έτσι έχει και περίοπτη θέση στη διδασκαλία στα σχολεία, δικά σας τα σχολεία?
Ξέρετε, όσον αφορά τα σχολεία, εφόσον κάνουμε και την παγκόσμια λογοτεχνία και κάνουμε και κάποια αποσπάσματα από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, δεν μπορούμε να μην πούμε τίποτα, ας πούμε, για τους τραγικούς ποιητές κλπ. Δηλαδή είναι, όσον αφορά εμένα, θα μπορούσα να μιλάω ατέλειωτα για αυτό το θέμα, αλλά τώρα θα περιοριστώ με κάποια τωρινά μου ενδιαφέροντα με τα οποία ασχολούμαι τώρα. Θα ήθελα να αναφέρω οπωσδήποτε όσον αφορά την ελληνική λογοτεχνία τη σύγχρονη. Δηλαδή αυτή που γράφει τώρα, ας πούμε έτσι, αφού αν αρχίσουμε να μιλάμε γενικά για την ελληνική λογοτεχνία, δεν θα φτάνει ο χρόνος.
Θέλουμε πάρα πολύ χρόνο.
Θα ήθελα να αναφέρω οπωσδήποτε ένα πρόσφατο έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα μυθιστόρημα, η οποία λέγεται «Πόρτα». Και ο συγγραφέας, ο οποίος είναι ο Δημήτρης Τσεκούρας, ένας, πιστεύω, από τους πιο σημαντικούς προσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας τώρα, που και όταν βρέθηκε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, εγώ ήξερα ότι πρέπει κάτι να κάνω, δηλαδή πρέπει και κάποιος άλλος εκτός από μένα στη Γεωργία να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας τόσο σημαντικός και απίστευτος συγγραφέας στην Ελλάδα. Και γι' αυτό πήρα, ας πούμε, το θάρρος, ας πούμε έτσι, και μετάφρασα αυτό το βιβλίο, το οποίο τελείωσε τώρα πρόσφατα και το οποίο θα εκδοθεί το Μάιο εδώ στη Γεωργία. Και θα έχουμε και ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στη Τυφλίδα, πολύ ωραίο φεστιβάλ, λογοτεχνικό φεστιβάλ του οίκου συγγραφέων της Γεωργίας, στο οποίο θα γίνει παρουσίαση αυτού του έργου και της μετάφρασής μου, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε καλεσμένο και τον συγγραφέα τον ίδιο, τον κύριο Δημήτρη Τσεκούρα, ο οποίος μας κάνει τιμή και έρχεται για αυτό το φεστιβάλ, και είμαι απίστευτα χαρούμενη ότι και οι Γεωργιανοί αναγνώστες θα έχουν μια ευκαιρία να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους, πιστεύω εγώ, συγγραφείς της σύγχρονης λογοτεχνίας γενικά.
Είναι το πρώτο βιβλίο που μεταφράζετε εσείς στη Γεωργιανή γλώσσα?
Όσον αφορά, ναι, έτσι, ολόκληρο το βιβλίο, δηλαδή ένα μυθιστόρημα ολόκληρο, είναι πρώτη φορά που κάνω. Έχω ασχοληθεί με τη μετάφραση, αλλά έχω κάνει μερικά διηγήματα για την ανθολογία, ας πούμε, ήταν διηγήματα του Κωστά Ταχτσή. Έχω μεταφράσει κάποια ποίηματα της Μαρίας Πολυδούρη.
Αγαπημένη Μαρία Πολυδούρη, ναι.
Α, ναι, πολύ γνωστή. Βέβαια. Εννοείται. Πολύ αγαπημένη Μαρία Πολυδούρη. Και είναι αυτά που έχω κάνει, αλλά έτσι, δηλαδή, ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, είναι η πρώτη φορά που κάνω, αλλά ελπίζω ότι θα συνεχίσω και έχω κάποια σχέδια όσον αφορά τη μετάφραση. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ η νεοελληνική λογοτεχνία να είναι γνωστή και στους γεωργιανούς αναγνώστες εδώ πέρα, που δεν έχουμε πολλά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένα στα γεωργιανά, ενώ όλη η αρχαία λογοτεχνία υπάρχει στη γεωργιανή γλώσσα.
Νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνετε για την Ελλάδα και υποστηρίζοντας την νεοελληνική λογοτεχνία. Πέφτει λοιπόν στα χέρια σας τυχαία αυτό το βιβλίο, «Η πόρτα» του Δημήτρη Τσεκούρα, αυτό το μυθιστόρημα, δεν είναι?
Ναι, είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά ξέρετε, εγώ απλά...
Έτυχε να βρεθεί στα χέρια σας, αυτό ρωτάω.
Έτυχε να βρεθεί αυτό το βιβλίο στα χέρια μου, εφόσον εγώ Ζούσα κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Θα τα πούμε, ναι, και αυτά στη συνέχεια. Πέφτει λοιπόν στα χέρια σας και εσείς εντυπωσιάζεστε και λέτε θα έρθω σε επικοινωνία
πάρα
με
πολύ,
το συγγραφέα, να του προτείνω να το μεταφράσω και να κυκλοφορήσει το βιβλίο αυτό και στη Γεωργία, σωστά?
Ναι, αυτό ακριβώς.
Οπότε ανταποκρίνεται ο συγγραφέας, ο κύριος Δημήτρης Τσεκούρας, και ξεκινά αυτή η συνεργασία και εσείς την προετοιμασία. Πόσο καιρό σας πήρε να το μεταφράσετε?
Ένα χρόνο περίπου. 9 μήνες, 10, κάπου εκεί.
Και τώρα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο στη Γεωργία?
Τώρα θα κυκλοφορήσει το Μάιο, που είναι η μεγάλη χαρά όντως, και περιμένουμε, ας πούμε, όλοι που έχουμε σχέση με ελληνική φιλολογία και θα όλοι περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
Πολύ ωραία. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και μετά το διάλειμμα θα μας πείτε και κάτι που ετοιμάζετε σε σχέση με το βιβλίο αυτό και στην Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Ναι.
Σ' αγάπησα εδώ, που να σε τώρα που γυρνάς, σε πιο καινούριο ουρανό χρώματα κλέβεις. Ένιωσες πάλι τα φτερά, τη σου βάλε ξανά φωτιά. Σε ποιο λιμάνι, ποιο σταθμό, καρδιά γυρεύεις. Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα, τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα, δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Εγώ σ' αγάπησα εδώ, με τα φεγγάρια της βροχής. Περίμενες τόσο καιρό να ξαποστάσεις. Έφτανε να χαμογελάς, να σε κοιτάζω όταν ξυπνάς. Κι ούτε που σκέφτηκα ποτέ πως θα ξεχάσεις. Πως να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα, τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα, δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Πως να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα, τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα, δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Παραμυθάκι μου σκληρό, όπου κι αν είσαι και γυρνάς, για μένα εκεί να μη ρωτάς. Εγώ σ' αγάπησα εδώ, για μένα εκεί να μη ρωτάς. Εγώ σ' αγάπησα.
Επιστρέψαμε λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Νίνα Γκογκόχια, καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας στην Τυφλίδα, και μας λέγατε νωρίτερα ότι έχετε μεταφράσει ένα βιβλίο που τυχαία βρέθηκε στα χέρια σας, αλλά σας εντυπωσίασε και θελήσατε να το μεταφράσετε στη γεωργιανή γλώσσα και θα κυκλοφορήσει στην Τυφλίδα, το βιβλίο «Πόρτα» του Δημήτρη Τσεκούρα. Και ετοιμάζεστε να κάνετε και κάποια παρουσίαση μετάφρασης, τη συγκεκριμένη μετάφραση αλλά και άλλων μεταφράσεων και στην Ελλάδα.
Ναι. Όσον αφορά την Ελλάδα, θα ήθελα πολύ να πω ότι στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, φέτος η Γεωργία θα κάνει 2 παρουσιάσεις που έχω την τιμή να συμμετέχω και εγώ. Με μία παρουσίαση είναι για μας πολύ σημαντική και πολύ ευχάριστη, εφόσον είναι η πρώτη φορά όταν μεταφράζεται ένας τόσο σημαντικός γεωργιανός συγγραφέας στα ελληνικά. Δηλαδή είναι ο Γκουράμ Ντουτσιανασβίλη, ο οποίος είναι ο κλασικός της γεωργιανής λογοτεχνίας, μπορούμε να πούμε, ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα στη γεωργιανή λογοτεχνία. Και αυτή η μετάφραση που έχει γίνει έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω, εφόσον εμείς κάναμε ένα μεταφραστικό σεμινάριο στην Αθήνα με τη συνεργασία του οίκου συγγραφέων της Γεωργίας με τη πρεσβεία της Γεωργίας στην Αθήνα, όπου σε αυτό το μεταφραστικό σεμινάριο ο επικεφαλής του σεμιναρίου ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσεκούρας, για τον οποίο σας έχω μιλήσει ήδη. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή που είχε αρχίσει η συνεργασία μας, κάναμε και αυτό το σεμινάριο, στο οποίο επικεφαλής ήταν ο κύριος Τσεκούρας και στο οποίο συμμετείχαμε μερικοί φιλόλογοι ελληνιστές από τη Γεωργία. Και σε συνεργασία με τον κύριο Τσεκούρα έγινε αυτή η μετάφραση, της οποίας η λογοτεχνική επιμέλεια είναι του κύριου Τσεκούρα, και ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι είναι η μετάφραση απίστευτα, πώς να πω, απίστευτα αξιόλογη και σημαντική.
Είναι ακριβής αυτό μου λέτε, ότι έχει αποδώσει πολύ καλά το κείμενο.
Έτσι, όπως ας πούμε, το κείμενο το γεωργιανό είναι πολύ σημαντικό κείμενο για τη γεωργιανή λογοτεχνία, και πιστεύω όποιος και να δει τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα θα έχει την ίδια εντύπωση. Και αυτό όλο οφείλουμε μόνο και μόνο στον κύριο Τσεκούρα, και θα ήθελα να εκφράσω εδώ πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του. Δηλαδή εκεί θα γίνει η παρουσίαση αυτού του βιβλίου, το οποίο είναι μία μεγάλη νουβέλα, το οποίο λέγεται «Ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία», και το οποίο θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα.
Αυτό είναι το τίτλο που μου είπατε, «Ο άνθρωπος που αγαπούσε τη λογοτεχνία».
Ναι, «Ο άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία», του Γκουράμ Ντουτσιανασβίλη, σε μετάφραση, θα μπορούσα να πω, του κύριου Δημήτρη Τσεκούρα, σε συνεργασία με τους γεωργιανούς φιλολόγους.
Ο οποίος μου είπατε ότι είναι κλασικός, ο πιο αγαπημένος συγγραφέας, ο δικός σας, σε αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια.
Ναι, είναι από τους σημαντικότερους συγγραφείς της γεωργιανής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι και εμείς να μαθαίνουμε πράγματα για τη γεωργιανή λογοτεχνία και εσείς να παίρνετε στοιχεία από την ελληνική λογοτεχνία. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο αυτή η ανταλλαγή και για τις δύο χώρες.
Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι έγινε αυτή η μετάφραση, δηλαδή μια μετάφραση τέτοιου επίπεδου, θα μπορούσα να πω, έχει κάνει ο κ. Τσεκούρας, και επίσης ότι μεταφράζεται ένας τόσο σημαντικός γεωργιανός συγγραφέας στα ελληνικά. Επίσης, θα ήθελα να πω για την άλλη παρουσίαση που θα γίνει στη ΔΕΘ. Είναι μια μετάφραση δική μου και άλλης μιας πολύ καλής ελληνίστριας και ταυτόχρονα της πολιτιστικής ακολούθου της γεωργιανής πρεσβείας και καλής μου φίλης Άννης Ουτζηλαούρη, που συνεργαστήκαμε μαζί και κάναμε μια μετάφραση ενός βιβλίου που γράφτηκε εδώ στη Γεωργία πριν μερικά χρόνια από τις γεωργιανές ελληνίστριες. Είναι το βιβλίο της Μίδιας Αμπουλασβίλη και της Έκας Τσοίτρε, το οποίο λέγεται «Έβγαλα Μάρμαρα», και αυτό το βιβλίο αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών, δηλαδή Ελλάδας και Γεωργίας, αλλά από την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή από το 1821 και μετά, που μας διηγείται η ιστορία δύο αιώνων αυτών των δύο χωρών, δηλαδή τι σχέσεις είχαμε μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας εδώ στη Γεωργία και πώς εξελίχθηκαν αυτές οι σχέσεις. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, εφόσον για αυτή την περίοδο ειδικά δεν υπάρχουν και πολλά βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, στη Γεωργία δεν έχουμε σχεδόν και κανένα βιβλίο για τις σχέσεις τελευταίων δύο αιώνων Ελλάδας-Γεωργίας, ενώ ας πούμε για τις σχέσεις αυτών των δύο χωρών έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία όσον αφορά την αρχαιότητα, έτσι, από, ξεκινώντας από την αργοναυτική εκστρατεία και μετά. Γι' αυτό και αυτό το βιβλίο βιβλίο πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο όσον αφορά τις σχέσεις των δύο λαών και είμαι πολύ χαρούμενη που είχα τη τιμή να συμμετέχω σε αυτό το project.
Μια και αναφερθήκατε στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, να πούμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γεωργία ήταν πάντα ισχυρές.
Βέβαια. Ναι, ισχυρές.
Υπάρχουν και επίσης πολλά πράγματα που μας ενώνουν.
Βέβαια, πάρα πολλά πράγματα και είναι επίσης οι δύο χώρες οι οποίες τη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων, δηλαδή αρχίζοντας από την εποχή του Χαλκού ας πούμε και από την Ρωμαϊκή Εκστρατεία, έχουν συνέχεια πάρα πολύ καλές σχέσεις. Που είναι, θα συμφωνείτε και εσείς, ότι είναι αρκετά σπάνιο ας πούμε.
Ναι, και τα τελευταία χρόνια έχουμε και άριστες διπλωματικές σχέσεις ούτως ή άλλως.
Βέβαια, ναι, μπορώ να πω αυτό, εφόσον και εγώ είχα μια ευκαιρία να γνώσω τις διπλωματικές μας σχέσεις από κοντά, εφόσον δούλευα στο.
Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό.
Ναι.
Ότι είχατε μια μικρή παύση στη διδασκαλία, στο έργο σας ως καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας, αφού ναι, για κάποια χρόνια εργαστήκατε στο Γενικό Προξενείο της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη.
7 χρόνια.
Σχεδόν 8.
8 χρόνια.
Σχεδόν 8 χρόνια και ήταν για μένα μια ξέχαστη εμπειρία, διότι θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή εφόσον πάντα είχα σχέση με την Ελλάδα, με τη διδασκαλία, είχα έρθει πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι, το ξέρετε και εσείς, όταν είναι άλλο ας πούμε να έχεις σχέση με μια χώρα, να διδάσκεις και τη γλώσσα, να έρχεσαι, αλλά είναι άλλο να ζεις μέσα σε μια χώρα.
Βέβαια.
Και θα ήθελα οπωσδήποτε να δοκιμάσω και αυτό, δηλαδή να έχω μια εμπειρία να ζήσω στην Ελλάδα.
Και πώς ήταν αυτή η εμπειρία, κυρία Γκογκόχια?
Μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία στη ζωή μου. Πρώτον, εφόσον έμεινα στην Ελλάδα κανονικά 8 χρόνια, που είναι μια εμπειρία όντως αξεχαστή, αλλά και όσον αφορά το έργο που κάναμε στο Γεωργιανό Προξενείο, που ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες και συμπατριώτησές μου που βρίσκονται στην Ελλάδα και είχα άμεση σχέση και με τη Γεωργιανή Διασπορά στην Ελλάδα, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό για μένα είναι μια εμπειρία πολύ σημαντική και αξέχαστη.
Και ήσασταν και μέχρι πρόσφατα εδώ, ήσασταν μέχρι το 2020, έτσι δεν είναι?
Γύρισα μέχρι την πανδημία, δηλαδή άρχισε η πανδημία και εγώ γύρισα ακριβώς μέχρι την πανδημία στη Γεωργία.
Η ζωή εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη πώς σας φάνηκε?
Έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις και η Θεσσαλονίκη πια είναι σαν δεύτερο μου σπίτι. Όσο την Ελλάδα τη νιώθω σαν δεύτερη μου πατρίδα, ειλικρινά. Δηλαδή δεν είχα νιώθει ποτέ στην άλλη χώρα όταν βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Αλλά τώρα πια είναι σαν ένα δεύτερο μου σπίτι.
Έχετε και φίλους και από εδώ, από την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη?
Βέβαια και θέλω, αν με ακούει κανείς από τους φίλους και φίλες μου, να στείλω πολλά χαιρετίσματα και μέσω εσάς, μέσω ΕΡΤ.
Τι είναι αυτό που θεωρείτε πιο ξεχωριστό στην Ελλάδα όσον αφορά την καθημερινότητά μας πλέον, όχι όσον αφορά την ιστορία ή τον πολιτισμό μας?
Είναι ένα πράγμα το οποίο κάνει εντύπωση πάρα πολύ και που μένει μέσα σου για πάντα. Είναι ο τρόπος ζωής των Ελλήνων γενικά. Δεν εννοώ κάποιες λεπτομέρειες τώρα. Εννοώ ότι εσείς αγαπάτε πολύ τη ζωή και ξέρετε να απολαμβάνετε αυτό. Δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό, πιστεύω, των Ελλήνων, οι οποίοι μπορούν και ξέρουν να απολαμβάνουν τη ζωή. Είναι γι' αυτό πιστεύω ότι όποιος και να βρεθεί στην Ελλάδα για ένα μικρό διάστημα ή να έρθει να μείνει στη χώρα, όσα προβλήματα και αν υπάρχουν και μέσα στη χώρα, ας πούμε, τα δικά σας, τα ελληνικά προβλήματα ή κάποιου ανθρώπου που όποιος έρχεται, αυτό θα τον επηρεάσει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η απίστευτη εμπειρία της ελληνικής ζωής εκεί. Δηλαδή, εγώ έχω καλύτερες αναμνήσεις. Πάρα πολύ καλή εμπειρία.
Μια που μας είπατε ότι ξέρουμε και απολαμβάνουμε τη ζωή, η ελληνική κουζίνα, ναι, πώς σας φαίνεται?
Μη μου το θυμίζετε τώρα. Αυτή είναι κάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολύ. Και μόλις έρχομαι, ας πούμε, στην Ελλάδα, είναι το πρώτο που θα, ας πούμε, να πάω να δοκιμάσω πάλι τα ελληνικά φαγητά, αφού όποιος έχει συνηθίσει τα ελληνικά φαγητά, νομίζω θα του λείπει μετά μια ζωή αν φύγει από εκεί.
Ποιο φαγητό σας λείπει πιο πολύ εκεί στην Τυφλίδα? Ποιο ελληνικό φαγητό?
Ξέρετε, το τώρα φαγητά, θα μείνει λίγο δύσκολο να ξεχωρίσω, αλλά μου λείπει πάρα πολύ η ελληνική φέτα.
Η φέτα.
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη φέτα και εδώ δεν βρίσκεις την κανονική φέτα.
Και έχει γίνει και πολλή συζήτηση για την ελληνική φέτα, γιατί όντως είναι μοναδική στον κόσμο.
Είναι όντως, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν έχει συνηθίσει.
Βέβαια, άμα έχει ζήσει 8 ολόκληρα χρόνια.
Μετά είναι δύσκολο λίγο.
Και έχουμε και ωραία γλυκά βέβαια, έτσι, δεν έχουμε μόνο αλμυρά.
Ξέρετε, έχετε γενικά για την ελληνική κουζίνα και μπορώ να πω και για το ελληνικό καφέ. Δηλαδή, μου λείπει και ο ελληνικός καφέ.
Ο ελληνικός καφές.
Ναι, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, τώρα αν αρχίσω να σας λέω τι μου λείπει από την Ελλάδα, δηλαδή...
Οπότε θα ξανάρθετε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, σύντομα.
Σίγουρα. Σίγουρα. Ξέρετε πώς είναι. Είναι όταν έχεις μια τέτοια σχέση με την Ελλάδα, όταν έχεις απολαύσει αυτή τη χώρα, όταν τη γνωρίζεις, όταν σου είναι τόσο οικείο, τόσο πολύτιμο και τόσο αγαπημένα όλα που αφορούν την Ελλάδα, είναι η λογοτεχνία της, είναι η κουλτούρα της, ο πολιτισμός της, είναι η καθημερινή ζωή εκεί, θα σου λείπει πάντα. Και ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολο όταν αγαπάς μια άλλη χώρα έτσι όπως αγαπάς και την πατρίδα σου. Όταν βρίσκομαι εδώ, μου λείπει συνέχεια το εκεί. Και όταν βρίσκομαι εκεί, μου λείπει το εδώ. Είναι αρκετά δύσκολο.
Σαν να έχετε δύο πατρίδες και ξέρετε, έτσι όπως σας ακούω, δεν μπορώ να μην σας πω ότι πραγματικά μιλάτε τόσο καλά τα ελληνικά που δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δεν έχετε καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν έχετε ελληνική καταγωγή. Ότι είστε μια γυναίκα από την Τυφλίδα που απλά αγάπησε την Ελλάδα, σπούδασε την ελληνική γλώσσα και έχει φτάσει σε ένα τόσο καλό επίπεδο να μιλάει. Θέλω να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα, να είστε καλά, ένα τελευταίο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, μεταξύ άλλων θα ήθελα να πούμε λίγο και για τους Έλληνες που ζουν εκεί, γιατί είπαμε πολλά για τους Γεωργιανούς που ζουν εδώ, αλλά μας πείτε λίγο γιατί έχουμε πολλούς Έλληνες που ζουν στη Γεωργία και στην Τυφλίδα, αλλά γενικότερα στην Γεωργία. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με την κυρία Νίνα Γκογκόχια, καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας στην Τυφλίδα. Και λέγαμε, κυρία Γκογκόχια, ότι υπάρχουν και στη Γεωργία αντίστοιχα πολλοί Έλληνες. Υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα εκεί. Έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς, όπως λέγαμε και προηγουμένως, και είναι πολλοί Έλληνες που ζουν στη Γεωργία πολλά χρόνια τώρα. Ποια είναι η σχέση σας με την ελληνική κοινότητα της Γεωργίας?
Με την ελληνική κοινότητα είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις γενικά όλων των Γεωργιανών εδώ, αλλά και η δική μου βέβαια, εφόσον είχαμε συνέχεια σχέσεις, δηλαδή εμείς που ασχολούμαστε και με την ελληνική φιλολογία βέβαια έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, εφόσον εδώ στη Γεωργία υπάρχει ομοσπονδία ελληνικών κοινοτήτων εδώ, το οποίο λειτουργεί πολλά χρόνια πια και η πρόεδρος βασικά της ελληνικής ομοσπονδίας, η κυρία Ευγενία Κοτανίδη, η οποία κάνει ένα θαυμάσιο έργο εδώ πέρα και η οποία είναι επίσης απόφυτος του Ινστιτούτου μας, του Πανεπιστήμιου του δικού μας, του Κρατικού Πανεπιστήμιου της Τυφλίδας. Μια καταπληκτική κυρία η οποία κάνει ένα πτευτό έργο εδώ στη Γεωργία και έχετε δίκιο, εδώ στη Γεωργία είχαμε πάντα ολόκληρα χωριά ελληνικά, από τα οποία βέβαια τώρα πια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έχουν φύγει αρκετοί, αλλά έχουμε μέχρι σήμερα πολύ ισχυρή ελληνική κοινότητα στη Γεωργία και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Και κάνετε και εκδηλώσεις, διοργανώνετε εκδηλώσεις μαζί και κάνετε και διάφορες δραστηριότητες, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, πάντα όταν γίνονται οποιασδήποτε δραστηριότητες ή στο πανεπιστήμιο ή αντίστοιχα ας πούμε στη ελληνική ομοσπονδία εδώ πέρα, δηλαδή είναι κάτι που πάντα ενδιαφερόμαστε, πάντα πηγαίνουμε, βλέπουμε, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και εφόσον σας είπα ότι και η κυρία Κοτανίδη είναι η δικιά μας ας πούμε το πανεπιστήμιο του δικού μας, έχουμε καταπληκτικές σχέσεις και κάνουν και αυτοί όντως ένα πολύ σημαντικό και θαυμάσιο έργο εδώ.
Οι Έλληνες της Γεωργίας μιλούν τα γεωργιανά τόσο καλά όσο μιλάτε εσείς τα ελληνικά ή δυσκολεύονται περισσότερο?
Εξαρτάται. Αυτούς που ξέρω εγώ, ας πούμε, και έχω σχέση και είναι και οι φίλοι, μιλάνε καταπληκτικά γεωργιανά. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποια μάλιστα χωριά εδώ στη Γεωργία, ελληνικά χωριά που μιλάνε ποντιακά. Να φανταστείτε. Υπάρχουν κάποια που είναι τουρκόφωνοι, αλλά είναι Έλληνες. Έλληνες, απλά στην πορεία, αυτή η μεγάλη ιστορία που σου άλλαξαν τη γλώσσα κλπ. Δηλαδή μετά από τόσα δύσκολα χρόνια που έχουν περάσει. Αλλά έχουμε αρκετούς Έλληνες και ακριβώς εκείνο το βιβλίο για το οποίο σας είχα μιλήσει, Τα Έβλαλα Μάρμαρα, μιλάει για αυτούς τους Έλληνες, για την ελληνική διασπορά εδώ στη Γεωργία, οι οποίοι έμεναν εδώ και οι πρόγονοί τους και έχουν κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη Γεωργία και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στη ιστορία της Γεωργίας και στο γεωργιανό πολιτισμό. Είναι πάρα πολλές οι σχέσεις, εφόσον η ελληνική κοινότητα εδώ υπάρχει αιώνες πια.
Βέβαια, υπάρχει λοιπόν μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στους δύο λαούς. Και οι Έλληνες της Γεωργίας κρατάνε και τις παραδόσεις εκεί, έτσι δεν είναι? Γιορτάζουν δηλαδή, έχουν τις εθνικές γιορτές, έχουν το Πάσχα.
Εννοείται, όχι μόνο το Πάσχα, δηλαδή κρατάνε πάρα πολύ τις παραδόσεις και κάθε φορά, ας πούμε, και στα χωριά και αν δείτε και εδώ στο κεντρικό γραφείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας θα δείτε κάθε φορά εκδηλώσεις για οποιαδήποτε ελληνική γιορτή. Δηλαδή όπως ας πούμε και που συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και με την πρεσβεία της Ελλάδας εδώ, γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να φανταστείτε, και στην Ομοσπονδία Ελληνική εδώ πέρα. Εννοείται και η πρεσβεία κάνει ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας, δηλαδή το Ινστιτούτο το δικό μας, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο, εμείς είμαστε Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστήμιου της Τυφλίδας. Και όλοι κάνουν και εκδηλώσεις και μπορώ να πω ένα πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά την ελληνική παρουσία στη Γεωργία.
Ωραία, και μια που μιλάτε για το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας, θα προσπαθήσω έτσι και εγώ να το πω στα γεωργιανά. Ονομάζεται Ιβάνα Τζαβακισβίλη.
Είναι ονόματος του Ιβάνε Τζαβακισβίλη.
Δεν το είπα και πολύ καλά δηλαδή.
Είναι λίγο δύσκολο. Το Γεωργία, είναι λίγο δύσκολο να προφέρετε από τι Έλληνε. Απλά το Κρατικό Πανεπιστήμιο τη Τυφλίδα φέρει όνομα του Ιβάνε Τζαβασιλίδη, ενό μεγάλου επιστήμονα και ιστορικού Γεωργιανού, ο οποίο είναι ο ιδρυτή του Πανεπιστήμιου του δικού μα.
Και μιλάμε βέβαια για ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ παλιό, αν δεν κάνω λάθο, από το 1918 λειτουργεί.
Από 1918 ακριβώ.
Το οποίο να επαναλάβουμε, για όσου δεν μα ακούσαν νωρίτερα, μπήκαν τώρα στην παρέα μα, να επαναλάβουμε ότι ένα από τα σημαντικά κομμάτια αυτού του Πανεπιστημίου, του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τυφλίδας, είναι και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει τμήμα ελληνικής φιλολογίας, πολύ σημαντικό, από το οποίο εσείς έχετε αποφοιτήσει και στη συνέχεια ακολουθήσατε αυτή την καριέρα της καθηγήτριας της ελληνικής φιλολογίας.
Και πρέπει να υπογραμμίσω ότι μέσα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας, αυτό που σας έλεγα και πριν, έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, έτσι, το Ινστιτούτο Κλασικών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από το οποίο αποφοίτησα και εγώ, το οποίο κάνει αυτό το τεράστιο έργο όσον αφορά τη διδασκαλία ελληνικών στη γεωργία σε ένα πάρα πολύ υψηλό και λαμπερό επίπεδο, θα μπορούσα να πω.
Και σε συνεργασία πάντα και με την Ελλάδα και με συναδέλφους δικούς σας καθηγητές από την Ελλάδα. Και διοργανώνονται και εκδηλώσεις και ανταλλαγές φοιτητών, έτσι δεν είναι, και επισκέψεις στην Ελλάδα.
Σίγουρα και πολλά συνέδρια διαφορετικά και είναι όντως δηλαδή ένα έργο το οποίο θα ήθελα να γνωρίζουν περισσότεροι στην Ελλάδα, δηλαδή που γίνεται εδώ στη Γεωργία. Δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό κέντρο ελληνισμού, ας πούμε, έτσι, σε γενικές γραμμές στη
πολύ
Γεωργία.
Πολύ ωραία το είπατε, κέντρο ελληνισμού. Και μέσα στους στόχους ήταν και η έκδοση ενός ελληνογεωργιανού λεξικού, στόχος ο οποίος επετεύχθη και έχει εκδοθεί το λεξικό αυτό.
Ναι, θέλω πολύ να πω ότι αυτό το πολύ σημαντικό έργο που έχει γίνει και που έχουν κάνει, ας πούμε, οι καθηγήτρες και καθηγητές μας στο Ινστιτούτο Κλασικών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών είναι η έκδοση του Ελληνογεωργιανού λεξικού, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για όλους μας εδώ, που είναι ένα πάρα πολύ καλό λεξικό. Είναι όντως κάτι που χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
Και σημαντικό βοήθημα και για τους Έλληνες της Διασποράς, για τους Έλληνες που ζουν στη Γεωργία.
Για όλους όποιοι ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα ή κάποιοι που θέλουν, ας πούμε, να μιλήσουν καλύτερα γεωργιανά. Δηλαδή, για όλους είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
Πολύ ωραία. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, κυρία Γκόχια, θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα, ένα δικό σας μήνυμα προς όλους τους Έλληνες που μας ακούνε. Ξέρετε, μας ακούνε Έλληνες από κάθε γωνιά της γης. Τι είναι αυτό που εσείς αγαπάτε τόσο πολύ στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που εσείς, βλέποντας ως τρίτο πρόσωπο, μας συμβουλεύετε να κρατήσουμε, ποιο κομμάτι θεωρείτε ότι πρέπει να κρατήσουμε και αν θεωρείτε ότι πρέπει και κάτι να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε ενδεχομένως όσον αφορά την νοοτροπία, την κουλτούρα, τη συμπεριφορά μας.
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι, αν κάποιος, οποιοδήποτε έχει ποτέ οποιαδήποτε σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, είναι ένα φως που μένει μαζί του για πάντα. Δηλαδή θα ήθελα να κρατήσετε για πάντα, και είμαι σίγουρη ότι η Ελλάδα θα κρατήσει αυτό το φως, το οποίο πιστεύω εγώ εκπέμπει σε όλο τον κόσμο από τη χώρα σας, να κρατήσει αυτό το φως για πάντα. Αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους όλους, όποιοι είχαμε οποιαδήποτε σχέση ποτέ με αυτή τη θαυμάσια χώρα.
Κυρία Γκογκόχια, σας ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά μου, εγώ θέλω να σας ευχηθώ να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, να διδάσκετε την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό με τόσο μεγάλη αγάπη και με τόσο μεγάλο ζήλο και να μας συγκινείτε με όλα αυτά που κάνετε για την Ελλάδα. Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι κάνετε και ραντεβού το Μάιο στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, που θα κάνετε πολύ σημαντικές παρουσιάσεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ανίνα Γκογκόχια, μια γυναίκα από τη Γεωργία, η οποία σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και έκτοτε αφιέρωσε όλη της την επαγγελματική ζωή στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε διάφορα σχολεία στη Γεωργία. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας στην εκπομπή μας. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Μίνα Ράλη, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαδάκη. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.